Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môjim dnešným hosťom je poslanec za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský. Vítam vás u nás v redakcii.
Dobrý deň, prajem.
Pán Čekovský, my sa spolu rozprávame v utorok, keď mimoriadne zasadal parlamentný mediálny výbor, ktorý sa zaoberal minulotýždňovou tlačovkou generálnej prokuratúry, na ktorú boli pozvané len vybrané médiá a novinárom z denníka N, Aktualita sme odmietli prístup. Generálny prokurátor Maroš Žilinka na rokovanie výboru neprešiel, zúčastnil sa jeho námestník Jozef Kandera, ale vám to nestačilo a trváte na účasti Žilinku. Nie je to tak trochu tlačenie na pilu? Nepovedal by to isté, čo by vám povedal pán Kandera?
No ja si myslím, že nie. A ako môžete vidieť, pán generálny prokurátor sa nevyhýba už iba vám, novinárom, ale už aj poslancom Národnej rady. Takže ja si myslím, že aj uznesením, ktoré sme na výbore prijali, že teda pozývame si ho opätovne, tak predpokladám, že v piatok by mal prísť pán generálny prokurátor na ústavnoprávny výbor a ja osobne by som rád spojil rokovanie tohto výboru s výborom pre kultúru a média, aby sme sa mohli na tie konkrétne veci pýtať, pretože to je vlastne do budúcna, ako chce generálna prokuratúra fungovať a komunikovať s verejnosťou a s novinármi, takže tá generálna prokuratúra spadá a velí jej pán Žilinka a myslím si, že práve od neho záleží, ako sa k tomuto postaví, preto pán Žilinka.
Vy sa chcete zaoberať tým, či nedošlo k porušeniu tlačového zákona, ktorý hovorí o rovnosti pri informovaní periodických médií a tlačových agentúr. No technicky, tam vlastne, že boli 4 televízie, boli tam 2 tlačové agentúry, Žilinka hovorí, že žiadne iné printové, internetové médiá nepozývali a zároveň, že ten tlačový zákon nehovorí o tom, že by mali médiá právo vstupu na každú tlačovú konferenciu a podobne. Jednoducho on hovorí, že vďaka streamu, ktorý vysielala tlačová agentúra Slovenskej republiky, tak všetci informovaní boli. OK, je pravda, že novinári zo SME, Aktualita, denníka N tým pádom nemohli klásť otázky, ale čo možno aj generálnemu prokurátorovi vyhovovalo. Ale on by zrejme povedal, že OK, mohli sa obrátiť na tlačový odbor. Čiže tam máte pocit, že tam ako je možné dokazateľné nejaké reálne závažné porušenie alebo aspoň porušenie tlačového zákona?
No v každom prípade rozhodnutie pána Žilinku, to piatkové teda, ja vnímam tak, že sa vyhýba konfrontácii s rozhodnutiami generálnej prokuratúry a konfrontáciou to znamená, alebo pod tým pojmom myslím práve novinárov, ktorí sa možno tej téme venujú a venujú sa jej do hĺbky. Ja si nemyslím, že tu sa majú deliť médiá na tie, ktoré sú televízne, rozhlasové alebo printové, ale jednoducho, ak sú novinári, ktorí sa nejakej konkrétnej téme venujú alebo robia v tej oblasti investigatívu, tak potrebujú toho človeka, či už je to nejaký zástupca štátneho orgánu alebo spravodlivosti alebo justície, tak ho potrebujú priamo konfrontovať možno so zistenými faktami. A ak takíto novinári na tej tlačovej konferencii nemôžu byť, tak ja osobne to vnímam ako problém. Na vašu otázku, či sa dá následne, alebo či sa teraz možno dá napadnúť zákon a podobne, to už nechávam na zvážení aj redakcií. Nerad by som možno v tomto ako keby hovoril, že čo majú tie redakcie robiť. Ja tam vidím porušenie tlačového zákona, alebo ja si myslím, že tam mohlo dôjsť k porušeniu a jednotlivé redakcie už vedia, ako v týchto prípadoch postupovať, že teda či sa obratia priamo na súd, alebo či budú sa dožadovať povedzme nejakej nápravy priamo od toho úradu, ktorý tomu zamedzil. A možno ešte posledná vec, čo ste sa pýtali na tú reakciu pána Žilinku, lebo áno, on dnes dal aj vysvetlenie, v ktorom teda našiel rôzne skulinky, že a teda v tlačovom zákone nie je, že tam musia byť všetci a podobne, ako nehnevajte sa na mňa, to mi prípada ako také šermovanie so zákonom, alebo teda hľadanie a prispôsobovanie si zákona vo svoj prospech. Ja osobne tu vidím na Slovensku ľudí, ktorí zneužívajú zákon vo svoj prospech a boli, už teda našťastie nie sú, vo vysokej funkcii, či už je to napríklad bývalý sudca a kandidát na prezidenta pán Harabín, ktorý mnohokrát takto nejako šermoval so zákonom, pričom v mnohých možno prípadoch mal pravdu, ale bola to pravda po právnej stránke, kedy on si našiel nejaký paragraf, ktorý mu vyhovoval, ale nehovorilo to nič o morálnej a etickej rovine, pričom ja si myslím, že aj morálka, etika tiež je súčasťou práva.
Treba povedať, že pán Harabin bol aj veľmi kreatívny, keď sa chcel zbaviť novinárov, tak zasadnutia súdnej rady prevelil na úplne najvýchodnejšie východné Slovensko, lebo dúfal, že tam už za ním nikto nepríde.
Napríklad, a to je presne ten prípad, že ten človek konkrétne si dokáže nájsť ako keby nejakú skulinku do zákona, pričom my osobne aj myslím si, že aj ja ako poslanec Národnej rady už môžem povedať, že do zákona nedokážete napísať všetko a inak by každý ten zákon mal 150 strán, čiže áno, tie paragrafy majú rámcovať nejak systém, aby fungoval, a potom sú tu ľudia, ktorí hľadajú medzi tými paragrafmi voľné medzery, voľné priestory, ako sa možno tomu fungovaniu, tomu správnemu a morálnemu fungovaniu vyhnúť. Čiže toto ja teraz v tomto prípade vidím aj u pána generálneho prokurátora.
Čo si sľubujete od toho výboru? Lebo ono to prejednáte, nejak to dopadne, príjmete nejak uznesenie, ale čo to podľa vás, aký výsledok to bude mať?
Ja v tejto situácii neviem dopredu povedať, aký bude výsledok, veď uvidíme koniec koncov, či pán generálny prokurátor v piatok príde. V každom prípade je aj mojou povinnosťou ako predsedu výboru zvolať takýto výbor, nakoľko bola požiadavka zo strany členov výboru, aby takýto výbor sa konal, tak samozrejme jednak sme ho zvolali. Na základe rokovacieho poriadku si môžeme predvolávať nielen zastupcov orgánov štátnej správy, ale explicitne je tam napísané, že aj generálneho prokurátora, pričom ten má povinnosť prísť. Iba potom je tam ešte ako druhou vetou dopísané, že teda môže prípadne za seba poslať zástupcu, ak s tým výbor súhlasí. Čiže opäť pán generálny prokurátor si našiel v zákone nejaký spôsob a poslal za seba svojho zástupcu, avšak my sme práve s týmto zástupcom alebo vyjadrením, alebo teda s tým, aby pán zástupca, pán námestník, aby v tejto téme ako keby sme sa nepýtali priamo jeho. Takže výsledok uvidíme, určite má viacero kolegov, vrátane mňa, niekoľko otázok. Pre nás je ako keby dôležité to, čo som už spomenul, a len v rýchlosti zopakujem, aby do budúcna generálna prokuratúra povedala, a ako chce do budúcna fungovať, ako by mali vyzerať vzťahy generálnej prokuratúry s novinármi, ak teraz sme v situácii, že sa na Slovensku riešia naozaj vážne veci, a prebieha výrazný očistný proces tejto krajiny a jeden z najvyšších garantov spravodlivosti má takýto prístup k novinárom a de facto aj k občanom svojej krajiny.
Na výbore nebola bývalá ministerka kultúry pani Lašáková, poslankyňa nezaradená, členka Hlasu Petra Pellegriniho, ktorá to vysvetlila slovami, že ona to vníma, že to je vlastne že taký nejaký súčasť tlaku na generálneho prokurátora Maroša Žilinku z vládnej koalície, ktorí teraz vlastne, že chcú, alebo teda poslanci vládnej koalície chcú ukázať, že im nevyhovuje to jeho rozhodnutie v súvislosti s Vladimírom Čulinským a ďalšie rozhodnutia na základe paragrafu 363 trestného poriadku. Nemá pravdu? Že to je vlastne len, že ste sa chceli ukázať pred kolegami z vládnej koalície, že aj vy viete urobiť tlak na Žilinku z tohto ako keby trošku iného smeru?
Témou toho rokovania výboru neboli súčasné kauzy. Asi toľko by som k tomu povedal. Témou bolo správanie sa generálnej prokuratúry vo vzťahu k médiám a obmedzovanie práce novinárov a médií. Takže samozrejme, ak vidíme, že toto nie je prvý prípad. Možno keby sa to stalo prvý raz, ale videli sme už v prípade kauzy únosu Vietnamca, že pán generálny prokurátor doslova ušiel pred novinármi. A nie je to prvý prípad, preto sme sa rozhodli tomuto začať venovať, aby sme si potom nepovedali, že je neskoro. Takže možno k tejto prvej časti otázky a čo sa týka ostatných poslancov a hlavne z radov opozície, aj dnes sa ozvali viacerí opoziční poslanci, ktorí na tom výbore sú členmi, či už je to pán Taraba, pani Vaľová alebo pani Lašáková, a mňa trošku prekvapuje, že oni hovoria, že sa nebudú zúčastňovať nejakého divadla, ale potom je otázka, že potom je asi celé zasadnutie parlamentu a výborov pre nich divadlo, pretože oni takmer vôbec nechodia na výbory, čo im vyplýva priamo zo zákona, respektíve z rokovacieho poriadku, a nejdem tu asi menovať všetky tie čísla, ale tam sú absencie v 30 až 50% prípadov, to znamená, že ja som ich raz za čas videl na našom výbore, takže ja budem rád, ak sa budú tých výborov možno zúčastňovať pravidelnejšie.
S pani Valovou ste mali takú prestrelku jednak aj po skončení tohto výboru, ale ešte aj predtým na Facebooku, keď vlastne kritizovala za to, že ste pokrytec údajne, teda jej slovami, pretože minulý rok v lani v októbri ste nepustili na zasadnutie výboru nejakého novinára. Vy ste na to odpísali v príspevku pod jej statusom, že nie ste si istí, či to bol úplne novinár, alebo či to nebol človek, ktorý spravuje jej Facebook stránku, čiže ako to presne bolo?
Presne vám neviem žiaľ povedať, pretože pani Vaľová mi nikdy nedala odpoveď na moju otázku, či teda človek, ktorý sa hlásil na ten výbor ako novinár, že ja som sa aj pýtal, či je nespravuje náhodou Facebookovú stránku, ale odpovede som sa nedočkal, pretože ja mám teda takú informáciu, že áno. A ja som jej ako slušne odpísal, že žiaľ v tom momente a v tej situácii, to bol október, bo začínala sa druhá vlna a nie z môjho nariadenia, ale z nariadenia Národnej rady bol výrazne obmedzený vstup novinárov do celej Národnej rady, veď si pamätáme, že tie zábery alebo situácie, keď všetci novinári museli stáť pred Národnou radou v pomerne aj chladných teplotách, ale to teda bola trošku teda iná situácia, to treba asi rozlíšiť, takže asi tak.
Má táto vláda vždy rovnaké kritériá na seba a na iných, keď ide o médiá?
Musíte byť asi konkrétnejší v tejto otázke, pretože neviem, ako to myslíte.
No je to napríklad tak, že ja keď si spomeniem na mediálnu politiku bývalého premiéra Igora Matoviča, teda šéfa vášho hnutia, tak je pravda, že on vo svojej funkcii, keď mal tlačovky, tak odpovedal na poctivo na otázky novinárov na tých dlhých tlačovkách, veď to sa tak aj potom stalo také, neviem, anekdoty, že ako dlho trvajú a podobne. Ale druhá vec už bola napríklad, že keď sme ho kontaktovali mailom, tlačový odbor úradu vlády, tak nám v podstate odpovede neprichádzali skoro nikdy s tým, že ten tlačový odbor si s tým nevedel poradiť, lebo nejakým spôsobom nebolo ochotný odpovedať na otázky. Čiže tam to bolo trochu horšie. Zaujímavé, že či to napríklad, že tento prístup bol z vašej strany OK, lebo ja si pamätám pri Robertovi Ficovi, ktorý cieľne neodpovedal na otázky denníka N ani cez tlačový odbor a na e-mailové otázky, tak vtedy sme to kritizovali. U Igora Matoviča sme sa tak nejak zmierili s tým, že vlastne, že formálne posielame nejaké maily na tlačové, ale odpovede nám neprichádzajú.
No, tam vidím skôr problém v zlyhávaní procesov a nastavenia nejakých procesov, čo sa týka teda ako spomínate, že príjmania mailov a formulovania a pripravovania a odosielania odpovedí, takže to je len takto zvonku alebo z boku, keď to komentujem, pretože nevidím do toho, aké teda otázky a kedy boli na ne zaslané odpovede. V každom prípade na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ten má garantovať práve to, aby do niekoľkých dní prišla odpoveď redakciám a v prípade teda, že nepríde, tak asi sa treba na základe tohto zákona nielen odvolať, ale možno teda aj...
Isté, len ten zákon sa netýka politických otázok, ktoré prirodzene novinári majú na premiéra. Ako jednoducho na základe zákona o slobode informácií sa nemôžem spýtať premiéra republiky, čo si myslí o tej a tej kauze, čo si myslí o tom a tom rozhodnutí, alebo nejakom, čo si myslí o svojom ministrovi.
Chápem. Ako vravím, potom v takom prípade, čo sa týka mailov, tam je zrejme problém, alebo bol problém v procesoch, pričom tak, ako ste vraveli, myslím si, že v tej dobe bolo pomerne dosť tlačových konferencií, a kde teda bola snaha odpovedať na všetky otázky až do tej poslednej.
No, dobre, povedzme, ma to nenapadlo, že by to mohlo byť v procesoch. Neviem, či to nebolo v niečom inom, ale okej, nepracoval som tam, nemôžem to súdiť. Ale nie len o takú technikáliu, ako čo sa týka odpovedania novinárom. Vy ste poslancom a politikom, teda aj bývalým novinárom, ale ktorý častokrát kritizuje nejaký typ agresívnych alebo nenávistných výrokov voči novinárom, alebo takých spochybňovacích. Väčšinou samozrejme, že pomerne logicky zo strany opozície Smeru Roberta Fica. Otázka je, že či podobný meter máte na svojho stranického predsedu, ktorý tiež častokrát kritizuje novinárov. Ja som počúval jeho včerajšie vystúpenie v Rádiu Express, kde bez konkrétnosti a bez aj dôkazov obvinil mnohých novinárov, že sú skorumpovaní novinári, lebo útočia na neho a na jeho vládu, čo je dosť závažné obvinenie teda. Keby toto povedal Robert Fico pred 3 rokmi, tak by to bolo pomerne veľký povyk z toho. Tieto výroky Igora Matoviča trošku prešli mlčaním. A je to v poriadku, keď bývalý premiér republiky príde s generalizujúcimi výrokmi bez konkrétnosti a dôkazov a hovorí o celej skupine novinárov, že sú skorumpovaní? Len preto, že kritizujú Olano vládu alebo jeho?
Ak som správne počúval ten nie že podcast, ale tú reláciu, tak nemal som pocit, že hovorí o celej skupine, iba že rozdeľuje teda na takých a onakých. No, ako aby som sa nevyhýbal tejto odpovedi, ja osobne by som to určite takto nepovedal, nepovažujem to za správne a myslím si, že práve takéto, lebo v celom kontexte aj potom tej relácie tam viackrát dochádzalo k nejakému teda vysvetleniu zo strany Igora Matoviča, že tak ako sú ľudia dobrí a zlí, tak aj novinári sú dobrí a zlí a takto ale by sme mohli pokračovať, že sú takí aj, ja neviem, lekári, aj dobrí, aj zlí, aj policajti, dobrí a zlí. A ja osobne si nemyslím, že toto je ako keby správny prístup politika ukazovať prstom na ľudí, že vy ste dobrí, vy ste zlí, pretože podľa mňa to prispieva k ešte väčšiemu rozdeľovaniu spoločnosti a ja si myslím, že úlohou našou by malo skôr ľudí spájať. Takže čo sa týka tohto, ja tie vyjadrenia nepovažujem za správne, obzvlášť teda prezentovať verejne, pretože to prispieva len k šíreniu takej nenávisti.
Budem teraz ja veľkorysejší k Igorovi Matovičovi. Ja by som mu napríklad toto dobrý a zlý ani tak nevyčítal. To by som si povedal, že OK, to je v rovine nejakého hodnotenia. Ono je to tak, že sú novinári, ktorí sú lepší a horší, aj keď on to myslel možno trochu inak. Ale on hovoril o novinároch, respektíve skupine novinárov, že sú skorumpovaní a to už je závažnejšie obvinenie, lebo tam hovorí, že tu existuje nejaká skupina novinárov, ktorí berie úplatky, aby písali proti OLANu a proti vláde. A povedal to bez konkrétnosti a bez dôkazov. Čiže to ja vnímam ako závažnejšie tvrdenie, než to, že niekoho delí na dobrého a zlého.
Súhlasím. Ako v takomto prípade, a vždy to platí, že v prípade vážnych obvinení treba mať v ruke dôkazy, keď ja si nie som úplne istý, že či potom by bolo opäť vhodné verejne, povedzme, útočiť na jedného konkrétneho novinára alebo novinárku, tak ako to zase robí Robert Fico.
No to je samozrejme tiež hrozné. Čiže,
lebo potom sa naozaj ty, ako keby tá nejaká scéna, či už internetová alebo iná, ktorá nemá rada novinárov, otočí práve proti tomu jednému novinárovi. Hej, že ako keby ten politik už duplom by nemal asi ten celý šík ľudí, celý zástup ľudí nasmerovať voči jednej osobe. Čiže toto ja nevnímam ako správne. A čo sa týka možno tej korupcie, ako určite bolo možno, alebo takto by som to povedal, že možno za posledné mesiace nechcem nejako prerozprávať, aby to nevyzeralo, že teraz ja budem hovoriť za Igora Matoviča, ale ja si myslím osobne, že možno počas toho svojho pôsobenia videl viacero nejakých výstupov v rôznych médiách a tu tým to hovoríme, že od, ja neviem, od internetových cez možno bulvárne, ktoré sa venovali len nejakej možno diskreditácii nejakého konkrétneho jedného človeka, jednej osoby a podobne a jednoducho, že asi toto v ňom tak ostalo a tým nemyslím teda iba jeho, ale možno aj ďalších ministrov, čiže toto možno v ňom tak ostalo, že ako keby to vníma ako problém, ale opäť takto verejne by som to neprezentoval. V každom prípade, ja si myslím, že potom aj ten zvyšok tej relácii bol mierený tým správnym smerom a to je boj proti korupcii, ktorému potom bolo venovaných asi zvyšok nejakých 30 minút relácií a tam asi nemôžeme uprieť, že to nastavenie Igora Matoviča v tomto smere je dobré alebo teda správne.
Posledné mesiace sú pre novinárov trochu zvláštne, lebo to napätie, ktoré vidieť v spoločnosti a ktoré zrejme súvisí s pandémiou, ale nie len, sa prenáša aj na nich. Vidno to bolo počas posledných protestov proti očkovaniu. Niektorí boli konfrontovaní so slovnými útokmi, na niektorých leteli vajíčka. Do akej miery sú za túto atmosféru zodpovední aj politici, vládni aj opoziční?
No podľa mňa do veľmi veľkej. Ak na takýchto protestoch vyzývajú ľudí, aby si priniesli povedzme vajíčka alebo niečo podobné a hádzali ich po politikoch alebo niečo. Ja si myslím, že celá tá atmosféra, ak to niekto sledoval, či už priamo alebo cez nejaké videá, tak videl, že tá atmosféra bola pomerne vyhrotená, miestami agresívna a ja sám, keď som videl niekoľko videí, kde to, poviem to tak, že laicky, že schytali novinári, či už nejako verbálne, alebo aj nejak fyzicky, strkancami, pľúvancami a podobne, tak som bol z toho zhrozený a snažil som sa aspoň nejakým spôsobom z mojej pozície ako sa dalo to riešiť. Kontaktoval som šéfa kancelárie ministerstva vnútra, s ktorým som sa rozprával o tom, že či sa dá v prípade takýchto protestov nejakým spôsobom zabezpečiť, aby povedzme neboli obeťami takýchto útokov práve novinári, ktorí, lebo pre mňa je to trošku absurdné, že sú novinári, ktorí pokrývajú dianie vo vojnových zónach a na celom svete a nepríde k ním niekto, kto by ich tam sotil do kanála, ale potom sa postaví novinár zo slovenskej redakcie pred prezidentský palác a začnú do ňoho strkať a utočiť nejakí ľudia. Takže je to taký nepomer, snažil som sa to riešiť, aby sme žili trošku v takej civilizovanejšej krajine, tak následne tam prebehla aj komunikácia od tohto šéfa kancelárie aj s ministrom vnútra, aj s policajným prezidentom podľa mojich informácií to bolo riešené potom takým ústnym nariadením, alebo ako sa tomu hovorí od policajného prezidenta, ako aby sa snažili teda policajti takýmto veciam nejako zabrániť, takýmto fyzickým možno útokom. A teda spätná väzba potom od novinárov, ktorá mi prišla z Košíc po prvom septembri z protestu, vraj bola taká, že vraj teda už je to ako keby lepšie, tak ja neviem, ukáže asi čas, ale toto určite nebolo nič príjemné sa pozerať na takéto videá.
Robert Fico na minulotýždňovej tlačovke dokonca varoval pred akýmsi revanšom, ktorému podľa neho bude treba v budúcnosti zabrániť. Novinárom hovorilo, že ten sa môže týkať aj ich. Vravel, že nech sa nečudujú, že im ľudia nadávajú na uliciach, keď píšu, ako píšu. Ale zároveň hovoril, že on bude ten, kto bude tie médiá chrániť. Ako čítate tieto jeho slova? Je to také podprahové strašenie novinárov? Alebo prečo hovorí toto, čo hovorí? Že dojde tu k nejakému revanšu a niekto ich bude musieť chrániť?
Robert Fico, Ľuboš Blaha a celá táto partia sú ľudia, ktorí chrlia neuveriteľné množstvo síry a naozaj tú spoločnosť do veľkej miery polarizujú, ale by som povedal až takým teda extrémnym spôsobom. A robia to najmä teda na sociálnych sieťach. To, ako práve takýmito vyjadreniami potom nasmerujú tiež časť ľudí, či už voči novinárom, alebo samých proti sebe, tak ja neviem, naozaj podľa mňa to nie je ani vhodné vôbec teda bývalého premiéra trojnásobného, ale naozaj to považujem za priam nebezpečné. No a čo sa týka tých vyjadrení na adresu novinárov, veď koniec koncov aj Medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc tiež, keď hodnotili slobodu tlače na celom svete, tak v rámci Slovenska hovorili o tom, že teda áno, v niektorých prípadoch dochádza aj k takým ako keby narážkam zo strany vlády, ale výrazne väčšiu mieru agresie prejavujú opozičné strany na čele s Robertom Ficom, ktorý sa priamo vyhráža novinárom aj vašej kolegyni pani Todovej, že teda budú pikať a podobne. Čiže asi takto by som možno tento vzťah alebo tento nepomer možno uzavrel z tejto strany.
Robert Fico chrlí síru, ale zároveň je v takej nezvyčajnej naozaj, že aktivite má tlačovku za tlačovkou, každý deň nejaké videá, zjavne mu rastie sebavedomie, ten košický protest to asi nejakým spôsobom docielil. Vy ste nielen novinár, ale aj bývalý člen mediálneho týmu Lano, čiže mali ste na starosti komunikáciu hnutia pred voľbami. Vnímate to, že sa z neho stáva nejaký silný politický súper opäť, čo je možno prekvapivé, a nie je Olano v nejakej komunikačnej defenzíve tie posledné mesiace?
Len aby som upresnil, nemal som, že na starosti komunikáciu, ale tak teda povedzme, že v tom mediálnom týme som bol, takže tá komunikácia, by som povedal, že sa tvorila tak nejako spoločne, ale neviem povedať, že čiže v defenzíve, jednoducho ten, ak má niečo Oľano komunikovať a nielen Oľano, ale celá táto vláda, tak je to boj proti korupcii, ktorý si myslím, že v ostatných mesiacoch nabral na obrovských obrátkach a na základe toho vidíme dosť veľké obavy práve zo strany Roberta Fica a ľudí, ktorí sú okolo neho a teda aj ostatných ľudí v opozícii. A myslím si, že sa boja o svoje nielen možno politické prežitie, ale aj takú svoju budúcnosť a to, že ich proste spravodlivosť dobehne. Takže ja neviem, či to robia s vypätím posledných síl, alebo práve naopak, absolútne teraz nabrali síly a zavelili na frontálny útok a idú a berú to proste okrem takej politickej línie aj cez tú komunikačnú, ale... Ale ja neviem, že či sú v tomto smere nejako uveriteľní, jednoducho dookola opakujú jedinú floskulu, že všetko je zmanipulované a podobne, ale dnes už jednoducho máme, nie že my, ale v podstate je toľko ľudí, ktorí vypovedajú, akým spôsobom ten systém a prehnitý systém fungoval, že ja osobne si nemyslím, že toto dokážu ešte nejakým spôsobom spochybniť. Vravím, opakujú jediný naratív a toho sa držia, robia čo môžu, snažia sa zorganizovať nejaké protesty, ale myslím si, že nemyslím si, že toto sa im podarí tento proces vrátiť.
Necítite, že hnutie je tak v obrane. Ja neviem, čím to je, lebo predsa len, že momentálne stojí na čele premiér Eduard Heger, ktorý je z povahy veci, alebo z jeho vlastnej povahy, je takým konsenzuálnejším človekom, umiernenejším, možno potom pôsobí menej razantne. Ja keď som spomenul toho Igora Matoviča v Exprese a v nedeľu bol aj v televíznej debate, tak napriek všetkým výhradám, ktoré voči nemu môžeme mať a asi aj máme a ktoré mu vieme pripomínuť, tak on tam zase pôsobil ako trošku akože komunikačne zdatnejší alebo minimálne, že komunikačne razantnejší. Čiže nie je to tak, že v hnutí máte podobne mediálne zdatných retorov pomerne málo? A že ten bez toho Igora Matoviča, ktorý bol teraz pár mesiacov v ústraní, tak to je také nejaké slabšie?
Neviem vám asi odpovedať na túto otázku. Ten spôsob komunikácie, povedzme, Igora Matoviča a Eduarda Hegera je odlišný. Myslím si, že obaja v tých pozíciách, ako momentálne sú, tak v rámci toho svojho pôsobenia komunikujú dobre. Igor Matovič ako predseda hnutia komunikuje práve tú líniu hnutia, ktorá je protikorupčná a teda nevravím, že premiér to nekomunikuje, ale ten zase naopak trochu možno tú politickú situáciu upokojuje a aj sa snaží ľudí spájať. Čiže ja si myslím, že to nastavenie je fajn. Neviem, akože nemám možno ten dojem, ako ste mi navodili, že teraz ako keby Olano je v defenzíve pred komunikáciou a komunikačným umením Smeru. Ako nemám ten pocit. To, že urobí Robert Fico 3 tlačovky denne, na ktorých za seba zavesí gestapácké obleky, ja neviem. Pre mňa je to úbohé. A nemám pocit, že teraz je tento človek na koni. Proste ja mám pocit, že skôr sa bojí, keď ho vidím na videách, je strhaný a mám skôr pocit, že teda má obavy zo svojej budúcnosti. Naozaj v tejto chvíli, ak iba možno jednou vetou premostím ešte k tej žurnalistike, keď ste sa na to pýtali, v tejto, ako keby v tých posledných týždňoch, mesiacoch skončili v rukách polície nie len ľudia, ktorí za ich systému fungovali v tom systéme úplatkov, ale skončili aj ľudia, ktorí mali sledovať novinárov, ktorí ich mali špehovať a podobne. Čiže ja si myslím, že tá celková situácia pre novinárov, mám pocit, že tá atmosféra sa trošku uvoľnila, že môžu sa v tejto situácii, ak sledujú, čo sa dialo a že boli mnohí na nejakom zozname a robili sa pavúky, že kto kde býva a akú má rodinu. V tomto si myslím, že si môžu vydýchnuť. Vždy, ak k nejakým vyhrážkam alebo k niečomu podobnému došlo, tak minister vnútra súčasný sa ich dokáže zastať. A veď koniec koncov, ak dovolíte, iba mne sa celkom ako pozdávalo, čo napísala vaša kolegyňa pani Tódová predvčerom, myslím, že na Facebook, že keby mi vtedy, doplním len, že po vražde Jana Kuciaka, niekto povedal, že raz budem sedieť v štúdiu a robiť rozhovory so skorumpovanými nominantmi Smeru, neverila by som tomu, ale deje sa to. Sedia tam a hovoria mi o svojich hriechoch, o ktorých sme toľké roky písali. Novinársky je to asi najlepšie obdobie. Možno ideme do najhoršieho obdobia, no ak, tak pre Fica, nie pre novinárov. Tak ja neviem, ja asi nemám k tomu čo dodať.
OK. Vy patrite v klube Olano k takej desiatke poslancov, ktorí sú považovaní za tých liberálov Olano, za tú takú liberálnejšiu skupinku v tej 50-ke rôznorodých ľudí, ktorí tam nepochybne sú. Posledné týždne ste rozbehli viacero, povedzme, že vlastných aktivít. Bolo to vidieť na snahách o depenalizáciu marihuany, k čomu ste mali aj takú odbornú debatu na Hrade. Najnovšie ste v lete do parlamentu predložili uznesenie, kde sa hovorí aj o podpore práv sexuálnych menšín. Ako to čítať? Je to taká snaha o emancipáciu? Chcete, aby vás bolo viac vidieť a aby Olano nebolo vnímané len cez tých konzervatívcov?
No určite by ten signál z hnutia Olano nemal byť iba jednostranný, ako ste možno povedali, že iba konzervatívny. Bolo tam viacero takých aktivít za ten rok a pol, ktoré myslím si, že trošku ako keby tú misku váh naklonili na tú jednu stranu a my sme cítili aj potrebu nielen takéto, že malo by to možno byť viac vidieť, že teda fungujú tam aj ľudia s takýmto názorom, ale naozaj prišli rôzne situácie a rôzne témy, ktoré nám sú blízke a povedali sme si, že boli by sme radi, keby sa to v tejto oblasti nejakým spôsobom pohlo dopredu. Takže či už to bola, či už je teraz taká naša snaha, čo sa týka depenalizácie marihuany, to znamená, aby sme nikoho nevystrašili, zníženie maximálnych trestov, ktoré sú dnes v trestnom zákone, na nejakú rozumnú sádzbu, ktorá je povedzme priateľná aj v rámci, alebo nie že priateľná, ale odporúčaná aj v rámci Európskej únie, lebo ináč sme veľmi teda vychýlení v tomto smere. Alebo snažíme sa teraz, alebo predkladáme aj návrh na uznesenie na podporu menšín a komunít žijúcich na Slovensku. Takže toto sú možno také veci, na ktorých nám záleží.
Páči sa mi tá razancia, ako o tom hovoríte, aby sme niekoho nevystrašili. Máte pocit, že dekriminalizácia to už by bolo taký strašiak, že nedaj Bože by to neprešlo? Viete, že či to nie je tak, že trošku tí liberáli akože našlapujú tak opatrne, aby to tak, že niečo z toho prešlo? Lebo nemám pocit, že by si napríklad predkladatelia interrupčných zákonov hovorili, že no len aby sme niekoho nevystrašili.
Chápem. Ja si myslím, že v týchto témach treba byť opatrnejší, pretože vzbudzujú vášne. Zbytočne by sme si hovorili, že nevzbudzujú. Prichádzať s razantnými zmenami, ktorými by sme možno síce v našom ponímaní urobili veľký krok vpred, ale popri tom by sme vystrašili nielen ľudí, ale aj veľkú časť politického spektra, alebo teda potenciálnych ľudí, ktorí by schválili nejakú zmenu. Neviem, tá snaha tu o nejaké zmiernenie, povedzme, trestov, alebo v tejto oblasti boli rôzne snahy posledných 10 a aj 11 rokov a za toto obdobie nemám pocit, že by sa niečo v tejto oblasti výraznejšie zmenilo. A ak nerátame, že sme v tomto období vlastne umožnili využívanie CBD, ale to je akože, to je myslím si, že absolútna drobnosť oproti tomu, že naozaj boli tu rôzne snahy dlhé roky, ale k ničomu to neviedlo, pretože väčšinou tá snaha bola, že práve o tom, čo hovoríte, že urobme veľký krok vpred, urobme, ja neviem, dekriminalizáciu, urobme niečo podobné, ale nakoniec to vždycky práve stroskotalo. Čiže naša snaha je taká, že vidíme ako keby, kde je najväčší problém, kde možno Slovensko najviac tlačí topánka a potom ak uvidíme, že skrátka krok po kroku, ak uvidíme, že potom by bolo možné opäť niečo v tejto oblasti priniesť a zmeniť a uvidíme, že dá sa s ľuďmi z rôzneho spektra o tomto hovoriť, tak určite to budeme presadzovať.
Robí to v klube pnutie? Lebo napríklad, že v súvislosti s tým uznesením vy ste hovorili, že to prešlo po rokovaní poslaneckého klubu a koaličnou radou. Pani Záborská hovorila, že nie, nič také nebolo.
Tak ja s tým nesúhlasím. Bolo to trikrát na poslaneckom klube, lebo jednoducho sme sa o tom chceli zoširšia porozprávať a na konci poslaneckého klubu bolo hlasovanie, takže
to vyzerá, že niekto potom klame.
Návrh na uznesenie prešiel. A čo sa týka, nebudem ani komentovať, a čo sa týka tohto pnutia, viete čo, ja mám pocit, že viacerí kolegovia, ja som bol z postoja viacerých kolegov pomerne milo prekvapený. Myslím si, že mnohí vnímajú to, že ak niektorí mladí ľudia končia proste s vysokými trestami, pričom nikomu neublížili a majú skončiť na 10-15 rokov vo väzení, podobne ako ťažkí zločinci, tak jednoducho je to vec, na ktorú sa myslím si, že dokáže pozrieť každý jeden človek a povedať si, že tak tuto niečo nefunguje. A z tohto možno dojmu a pocitu sme chceli prejsť práve k nejakej odbornej debate spolu s kolegom Jurajom Krupom sme zorganizovali pomerne veľkú konferenciu na Bratislavskom hrade. Myslím si, že taká konferencia na Slovensku ešte nebola taká politicko-odborná, aby tam mali práve zastúpenie aj rôzne politické strany. Pozvali sme si ministra vnútra, ministerku spravodlivosti, policajného prezidenta a skrátka ďalších množstvo odborníkov. Rozprávali sme sa na túto tému. Myslím si, že záver bol jednoznačný, že trestný zákon nie je nastavený správne, že nerozlišuje medzi užívateľmi, dílermi, mäkkými, tvrdými drogami, tresty sú privysoké a podobne. To boli také závery, od ktorých sme sa potom ďalej vedeli odraziť, aby sme pripravili aj konkrétny návrh zákona. Ten v podstate máme, dali sme ho na pripomienkovanie z policajnému zboru, aby sa na ňo pozreli ľudia, ktorí reálne robia s touto problematikou, pretože je veľmi jednoduché hodiť, ja neviem, do parlamentu nejaký populistický návrh, poviem to tak, a tváriť sa, že teraz chceli sme niečo zlepšiť a nevyšlo. No tak my sa snažíme, akože, že ak by niečo už prešlo, aby sme tu neurobili nejaký prúser alebo problém. Čiže ľudia z polície, ktorí priamo bojujú aj proti drogám a drogovým dílerom, aby sme boli presní, tak sa na to pozreli, videli tam niektoré možno problémy, snažíme sa ich vyladiť, ale vrajím, v zásade chceme ostať v tejto chvíli pri znižovaní tých vysokých trestov, ktoré sú v tých najvyšších paragrafoch, alebo teda v tých paragrafoch až do výšky 20-25 rokov, takže...
Takže vám to ako keby globálne povedané v klube Olano zatiaľ klape, hej?
Myslím si, že čo sa týka tejto témy, tak v tejto chvíli tam nebol nejaký zásadný odpor, akože bolo to zatiaľ prijaté s tým, že ideme pripraviť konkrétny návrh a následne ho budeme schvaľovať.
Čiže aj keby sa spýtam na vašu budúcnosť, lebo ono je to tak, že o liberálnejších poslancov Olano sa občas tak šepká, že či náhodou do Sasky alebo niekam inám, čiže takéto niečo, že nie, hej, žiadne úvahy.
Nemám takúto ambíciu.
Ani do klubu za ľudí, tam budú možno potrebovať časom nejakých pár poslancov?
Otázne je, že či teda poslanci zo Za ľudí nebudú potrebovať nejaký poslanecký klub, ale...
Veď na to, že by to tak možno, že bolo, nie? Že pár poslancov, keby niekde zohnali, tak ešte môžu zostať zachovaní v poslaneckom klube.
No, možno. Neviem, takto mne celá táto téma Za ľudí, ak dovolíte, ja rovno na to zareagujem, mne je to trochu celé aj ľúto, lebo... Na jednej strane po voľbách sa hovorilo, že dobre štvorkoalícia a teraz bolo pár príliš múdrych ľudí na sociálnych sieťach, ktorí hovorili, že a na čo, ja neviem, ste v koalícii s Borisom Kolárom a na čo ste s tým a na čo ste s tamtým. Veď keď odrátame ich poslancov, tak máte pohodlne 78. Tak ja sa teraz spýtam, že aká je tá matematika. A je to aj kvôli tomu, že ja by som bol úprimne rád, keby sa poslanecký klub Za ľudí nielen zastabilizoval, ale možno aj poslanci, ktorí odtiaľ odišli a dnes pôsobia pre mimoparlamentné strany, aby radšej pracovali v rámci koalície, pretože potom by sme mali tých poslancov aj celkom dosť. Takže tak.
Áno, no, to už sa asi nestane.
V každom prípade verím, že ten spor sa tam čím skôr vyrieši, pretože určite by to pomohlo tomu, aby sme mohli ďalej tak akože plynulejšie trošku
spolupracovať. A on sa vyrieši rozpadom, to viete.
Spolupracovať, no. Tuším to.
Jasné. Veľmi krátko, lebo už celkom dlho sme sa zhovarali, ale jednu tému by som predsa len, že chcel ešte otvoriť, a to je voľba riaditeľa RTVS za osud Jaroslava Rezníka, alebo ono je to tak, že tesne po voľbách v roku 2020 to vyzeralo, že niektorí poslanci vrátane vás máte tak našlapnuté, že možno, že toho Rezníka vymeníte ešte aj skorej pred koncom volebného obdobia jeho, ktoré končí vlastne budúci rok v roku 2022. Ono sa to potom tak nejak aj upokojilo, aj Boris Kolár povedal, že trošku, že nebobníme a pána Rezníka si zastal. Teraz sa ale naozaj, že blíži vlastne ten čas, kedy jednak sa má rozhodovať o voľbe, o spôsobe voľby riaditeľa RTVS, ale teda možno aj o jeho osude. Prvá moja otázka, plánujete do vlastne toho leta 2022 zmeniť systém voľby riaditeľa RTVS tak, aby ho nevolili poslanci, to znamená, aby sa tá voľba vrátila do rady RTVS, tak ako sa o tom v lete diskutovalo?
Určite áno.
Čiže to sa reálne, že stane?
Určite, ako... Návrh nie, že pripravuje, ale má pripravené ministerstvo kultúry, čiže ja už ho v podstate som videl, aj som písal niektoré ešte pripomienky. Ten návrh na zmenu spôsobu voľby pôjde do MPK, teda medzirezortného pripomienkového konania v najbližších dňoch, ak tam už náhodou nie je, ale asi ešte nie.
Ešte v lete sa hovorilo vlastne o dvoch takých modeloch, že jednak by sa mohol voliť jeden generálny riaditeľ ako štatutárny orgán, alebo potom taký druhý, taký hybridnejší model, že štatutárnym orgánom by mohol byť taká nejaký, že rada manažérov, alebo neviem, ako to nazvať, nejaká skupina manažérov, jednoducho, že by to bol kolektívny orgán. Tam ale aj pani ministerka Milanová hovorila, že to má veľa, veľa mínusov. Čiže ako sa to utriaslo, že bude normálne zostane jeden generálny riaditeľ RTVS? Toto pôjde do toho medzirezortného pripomienkového konania?
To by malo ostať, ale s tým, že je tam viacero takých inovatívnych prvkov, ale možno tak len veľmi v skratke vysvetlím, tiež ho ešte nemám, že úplne detailne naštudovaný, čiže v skratke takto. My určite jednak, že chceme odpolitizovať voľbu generálneho riaditeľa, pretože to bol aj sľub Oľano, ktorý malo vo svojom predvolebnom programe, takže určite odpolitizovať. To odpolitizovanie sa dá dosiahnuť v podstate predovšetkým tým, že voľba prejde z pléna Národnej rady niekam inám. V minulosti boli rôzne úvahy, kam by to malo prejsť, ako by sa to malo voliť. Ten model najjednoduchší je taký, že v podstate volí riaditeľa rada RTVS, teda dozorný orgán. U nás ale malo ešte aj to, ako keby takú nevýhodu, že aj rada RTVS, všetci členovia sú volení v plene Národnej rady, ako Slovensko bolo v tomto prípade doslova raritné. Ja som si dal spracovať analýzu kompletne celej Európskej únie, ako sú volení riaditelia a dozorné orgány a členovia dozorných orgánov a naozaj Slovensko snáď len z Španielskom, ak sa nemýlim, tak bolo v tomto pomerne naozaj že jediné. A preto akože toto sme si povedali, že toto treba zmeniť. Urobili sme diskusiu na túto tému, tiež opäť sme si zavolali odborníkov, ako možno teda opäť hovorím, že nejakú ďalšiu diskusiu, ale naozaj my sa snažíme pri tých zmenách, ak už robíme nejakú zmenu zákona, tak komunikovať aj s tými ľuďmi, ktorí majú do toho čo povedať. Opäť sme zavolali aj ľudí z Transparency International, z Reporterov bez hraníc, ale aj ľudí z RTVS, aby sme sa rozprávali o tom, že ako to nastaviť. No a ako správne vravíte, ministerstvo tam predložilo dva návrhy a už z tej diskusie sa to viac menej uberalo tým smerom, že asi ostať pri tom, aby to malo jedného šéfa. A práve na to bola tá debata, aby vlastne oni sa vedeli možno nastaviť a nasmerovať, že ktorým smerom sa uberať. Čiže v tejto chvíli, ako vravím, malo by sa to presunúť, ak ten návrh sa nejako zásadne nezmení z toho, čo ja mám k dispozícii, malo by sa to presunúť z pléna Národnej rady do rady. Ja som zároveň pripomienkoval ten návrh Ministerstva kultúry, aby ten počet členov rady sa zvýšil, pretože pri počte možno 9 členov je to také, že ak by malo byť na zvolenie povedzme 2/3, tak vám stačí, keď to tak poviem, že laicky, že ovplyvniť 6 ľudí a ja osobne tam vnímam...
Dá sa to obehať
a vnímam tam priestor pre vytváranie korupcie, čo teda ja som sa snažil, aby tam bolo viac aj členov. Treba povedať, že tá rada by mala mať jednak 15 členov a jednak väčšinu členov by mali teda tvoriť ľudia zvonku. To znamená, už iba 6 členov by malo byť zvolených v plene Národnej rady za oblasť rozhlasu a televízie a väčšina teda by mali byť ľudia zvonku, rôzni teda odborníci z novinárskej obce, kultúrnej obce a podobne. Takže
áno, on tam veľmi záleží od toho systému nominácie, lebo aj akože tam sa môžu dostať v skutočnosti ľudia spätí s politikmi. Treba sa pozrieť na Radu Českej televízie, tá sa síce volí v parlamente, ale na návrh niektorých stavovských organizácií a tam je to vidno, že kde bolo treba, tak aj niektoré, aj Česká biskupská konferencia zrazu nominovala takých akože pozoruhodných ľudí, z ktorých sa ukázalo, že dnes kandidujú do parlamentu do volieb. Čiže ono to nie je tak, že by vlastne tie nominácie z tých stavovských alebo odborných organizácií museli byť vždy politické, alebo že by nedopadli, že tí ľudia nemajú nejaký názor, alebo sa nesprávali politicky. No.
To je možno aj to, čo sme spomínali niekde na začiatku tejto dnešnej debaty, že ten zákon tiež má nejaké svoje limity, čo do neho môžete napratať a čo už sa nedá. Čiže vy môžete napísať, že teda nominovať by mal, povedzme, zástupca novinárskej obce alebo rektorskej konferencie, ale v konečnom dôsledku neviete teda, že koho nominujú a ako ten človek bude voliť. No, je to ako keby riziko toho, že to nebudú voliť politici, ale na druhej strane verím, že takto tí ľudia budú mať aj tak zodpovednosť, pretože voľba bude verejná, opäť oproti súčasnému systému, kedy sa tajne volí, alebo teda volil riaditeľ v parlamente, čiže voľba bude verejná a tí ľudia budú následne vystavení možno otázkam, prečo sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. Čiže toto je jedna vec. A druhá vec, potom, čo je veľmi dôležitá, že okrem rady, tak ako funguje ako dozorný orgán, tak a kontrolný orgán, tak by mali pribudnúť potom ďalšie ešte dva kontrolné orgány. V podstate by mala pribudnúť dozorná komisia, ktorá by mala kontrolovať hospodárenie RTVS a etická komisia, ktorá by mala mať dbať na vnútornú reguláciu novinárskej etiky a riešiť prípadné spory novinárov s nadriadenými. V podstate obe z týchto ako keby komisí alebo oba z týchto ďalších orgánov som sa snažil v uplynulých mesiacoch nejako komunikovať. Aj vlastný zákon som mal pripravený k tomuto, že je veľmi dôležité, aby takéto niečo v rámci RTVS vzniklo, aby sa tam jednoducho rozumne hospodárilo, aby to mal kto kontrolovať a aby aj tá personálna politika tam nejako prebiehala rozumným spôsobom, pretože v súčasnosti podľa mňa neprebieha.
Toto si asi už budete môcť len tipnúť, lebo odpoviete mi, že tá voľba teraz bude teda apolitická. Bude Jaroslav Rezník riaditeľom RTVS aj po lete 2022? Lebo napríklad, že čo sa týka jeho schopnosti nejakej diplomácie, networkingu, ale zároveň určite nepochybne aj podpory naprieč politickým spektrom, tak on nie je úplne že kandidát, ktorý by nemal mať šancu.
Ja osobne sa nebudem tajiť tým, ak poviem, že osobne by som bol teda rád, ak by to nebol pán Rezník, pretože ak vidím RTVS pod jeho vedením, tak mi je skôr smutno a ja verejnoprávnu inštitúciu a verejnoprávne médium mám úprimne rád. A tým pádom toľko asi z mojej strany, čo sa týka ale nastavenia toho systému, snažil som sa ho v tejto chvíli vysvetliť tak, že tie procesy sú nastavené a podľa mňa budú nastavené tak, aby bolo do výberu v podstate zahrnutých čo najviac inštancií, inštitúcií a aby tam v konečnom dôsledku o tom rozhodovali nie politici, ale teda aby tam bol mix ľudí, ktorí sa budú rozhodovať. Čiže a ten riaditeľ by mal byť zvolený dvojtretinovou väčšinou, čiže 10 z 15 členov rady by malo na konci dňa vybrať riaditeľa. To, akým spôsobom to dopadne, to ja neviem, ale teda za mňa som asi povedal svoj postoj k tejto veci. Budem rád, ak v konečnom dôsledku vyberú jednoducho dobre profesionála, ktorý inštitúciu posunie dopredu.
Ako hovoria televízni reportári, výsledok ukáže až čas. To bola posledná moja otázka dnešného podcastu. Ja ďakujem Kristianovi Čekovskému, že prijal pozvanie.
Ďakujem pekne za priestor.
Ďakujem aj poslucháčom. S podcastami v redakcii sa už budeme teraz po lete stretávať každý deň, tak dúfam, že nás budete počúvať. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.